وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
E aquele que o comprou no Egito disse à sua esposa: proporcione-lhe uma estadia confortável. Talvez ele nos beneficie ou o adotaremos como filho. E assim estabelecemos José na terra e ensinámos-lhe a interpretação das narrativas, sonhos. E Alá é o único que domina a sua ordem, mas a maioria das pessoas não sabe.